Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en la ducent sepdek oka Esperanto elsendo el Varsovio. La unuan de novembro, aparte Barbara, Milada, Tomek kaj Zbyszek proponas aktualajn temojn, la silueton de la laŭvica koninda polo, ĉifoje laŭ sugesto de nia pola aŭskultantino Ewa Ŝurawska, temas pri Bronisław Piłsudski, la deknaŭjarcenta pola patrioto, exilito de la cara Rusio al la fora oriento, kaj samtempe mondfame konata pola etnografo, esploranta la indigenajn popolojn de ĉi tiu regiono, aparte ainojn loĝantajn sur Sahalino kaj sur Hokkaido. Nia Esperanto informo estas dediĉita al la nunjara laŭreato de Hajpin Nacia Premio, atribuita dum la 45a Korea Esperanto Kongreso, okazinta antaŭ unu semajno. Fine ni invitas por la ĉisemajna leterkasta rendevuo. La hodiaŭa vendredo, la tago de ĉiuj sanktuloj, inaŭguras en Pollando laŭvican pontan semajnfinon. Ne temas pri simpla feriperiodo, sed pri la tagoj, dum kiuj poloj tradicie migras tra la tuta lando por omaĝviziti la tombojn de siaj proksimuloj, por enpensiĝi pri la vivpasado, por renkontiĝi en familia au amicara rondoi, ciam kiel cef motivon havante la passeon, nun tempon kai estontecon. De calcai jaroi Pollandon invadas la usoneca halovena culturo. Tradicie en la bazaroi superabundas cucurboi, virinai periodazui suffloras multain cuir artain receptoin, sed ciam pli ofte la halovenai amuzoi, aparte popularei en Usono, Canado, Irlando cae Britio, ecde la naŭdekaj jaroj enpenetras la polajn domojn. Ecde la komenco ili elvokas reziston de tradiciemaj medioj. Iom neatendite pri la afero en la nuna jaro prenis la parolon la pola kulturministro Bogdan Zdrojewski. Li ne kaŝas sian skeptikan rilaton al la nova modo venanta al Usono, asertante, ke la komerccela entrepreno ne povas esti konsiderata kiel vera festo. Laŭ la pola kulturministro, poloj devas flegi proprajn festojn kaj evoluigi ilin adekvate al la ŝanĝiĝantaj cirkonstancoj. La akceptadon de la fremdaj kulturmodeloj ministro Zdrojewski rekomendas trakti kun skeptikemo kaj singardo. Haloveno enplektita en Usono fare de la europaj enmigrintoj estas miksaĵo de la paganaj kaj kristanaj kutimoj nun kun tutece laika karaktero. Iam temis pri la antaŭfesta solenado de la kristana tago de ĉiuj sanktuloj, nun restis amuzo, alivestiĝo kaj bombonoj por la infanoj de la najbaroj.
En la tombejo de la Varsoviaj insurgentoj en la kvartalo Vola kreiĝos la muro de memoro. Nun en la muzeo de la Varsovia insurekcio 1944 komencis funkcii centro kolektanta informojn pri pereintoi, mortintoi au perdigintoi dum la tempo de la insurrectio. Ciui informoi estas collectatai pere de speciala enqueto consultebla rete. La enqueto paperforme estas disdonata ancau de volontuloi questantai dum la nuna periodo de la festo de la mortintoi en ciui varsoviai tombeioi por la renovigo de la insurgentai tomboi. Ciui informoi estos controlatai de specialistoi de la museo cae definitivan decidon pri la loco de unuopai nomoi sur la muro de la memoro al prenos memor consilio pri bataloi cae martirezzo. La muro trovigios en la tombeio de la Varsovia insurrectio 1944, en quiu eterne riposas iam pli ol 104.000 personoi, civiluloi cae soldatoi. Ec 80.000 tio estas la corporestajoi de la civila loggiantaro de la pola ĉefurbo. Virinoi, infanoi, grisagiuloi sen compate pafmortigitai de hitleranoi. Ecde 2011 dauras la renovigo de la tombeo, nome la sabloŝtonaj tombotabuloj estas anstataŭigataj per granitaj. La tuta renoviga laboro finigios antau la sepdecada treveno de la explodo de la Varsovia insurrectio. Tio estas la 1 de augusto 2014. Renovigita estos ancau la circauajo de la monumento pereintoi nevenkitai, trovigianta sur la tersutajo cun la restajoi de prescau 50.000 varsovianoi, quiui pereis dum la insurrectio 1944.
Jesenny Venni v helmu star, idziesz młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal. Może dobry Bóg da, że wrócisz znów, będziesz tulił ciemną główkę miłej swej do snu. Może dobry Bóg da, że wrócisz znów, będziesz tulił ciemną główkę miłej swej do snu.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Antaŭ unu semajno, la 23 de oktobro 2003, sur la japana insulo Hokkaido, estis malkovrita busto de elstara pola etnografo Bronisław Piłsudski. Ĝi troviĝas en la Muzeo de Ainoj en la loko Shiraoi, kie Bronisław Piłsudski en 1902 gvidis etnografiajn esplorojn. La solenaĵojn partoprenis la pola kulturministro, la pola ambasadoro en Japanio, kaj direktoro de la loka muzeo. Inter la gastoj de la solenaĵo troviĝis ankaŭ la 50-jaraĝa nepo de Bronisław Piłsudski, Kazuyasu Kimura, loĝanta kun sia familio, la edzino kaj tri filinoj, en Yokohamo. La malkovron de la busto de la elstara esploranto de la indiĝenaj kulturoj de la fora oriento akompanis simpozio kun partopreno de sciencistoj el Pollando kaj Japanio, dedicita alla esploroi de Bronisław Piłsudski, aparte pri la kulturo de Ainoi. Pri la evento atentigis nin nia pola auskultantino Ewa Szurawska, sugestante prezenti lian silueton en la ciclo Konindaj Poloj. Verdire la nomo de Bronisław Piłsudski audigis ja tute antaŭnelonge en nia programo, Nome en la felietono pri Vaclav Sieroszewski, kiu akompanis al Bronisław Piłsudski en la expedicio al Hokkaido.
La figuro de Bronisław Piłsudski, la frato de la marszalo de la Pola Respubliko Józef Piłsudski, naskiedzinta en 1866, ne estas vaste konata en la Pola socio. Temas tamen pri unu el la plej elstarej etnografoj, kies scienza kontribuo estas apreciata en la tuta mondo. Ankaŭ Bronisław Piłsudski apartenas al multegaj junaj polaj patriotoj, ekzilitaj en la deknaŭa jarcento fare de la caraj aŭtoritatoj al Siberio, al la fora oriento. Bronisław Piłsudski trafis al Sakhalino, japane Karafutu, kiel dudek unu jarulo, exilita por la dekkvinjara severa punestado pro la kunpartopreno en preparoj al atenco kontraŭ caro Aleksandro la tria. Post la morto de la caro la verdikto en 1896 estis ŝanĝita je la ĝismorta estado en la fora oriento. Samjare aperis la verko de Bronisław Piłsudski pri niaj klimataj observoj sur Sakhalino. Tiam li estis direktita alla suda parto de la insulo, kie li konatigis kun ainoi. Dum kelka tempo, lau invito de Societo Esploranta Muran Regionon, li laboris kiel muzea estro en Vladivostoko. Poste, kiel sendito de la Sankt-Peterburga Scienza Akademio, li revenis al Sakhalino por profundigi la esploroin pri la indigenei popoloi, ainoi, Nivhoj, Orokoj, Manbunoj. Tiam ankaŭ jam kiel libera homo, Bronisław Piłsudski ekloĝis en la vilaĝo Ai, edziĝinte al Shinhin Chau, parencino de la gvidanto de Ainoj Kimura Bafunke, kun kiu li havis la filon Sukezo kaj la filinon Kyou. Post la dua mondmilito, kiam Japanio perdis kontrolon super la suda Sakhalino, la infanoj de Bronisław Piłsudski, kune kun la loĝantaj tie ainoj, estis devigitaj translokiĝi al Hokkaido, fariĝinte japanoj.
Ainoj loĝis sur Hokkaido multe pli frue. Ili venis al Sakhalino kaj al la japanaj insuloj antaŭ pli ol 6 mil jaroj. En 1903 Bronisław Piłsudski iris tien esplori ilian kulturon. Unu el la rezultoj de ĉi tiu laboro estas unikaj sonregistraĵoj sur 100 vaksaj cilindroj, kiuj nun eblas rigardi en la Krakova Centro de Kulturo kaj Tekniko Manga. Komence de la 80-aj jaroj la cilindroj estis pruntedonitaj al Japanio, kaj la firmao Sony konstruis specialan laseran aranĝaĵon por decifri la sonon. Kiel unusola etnografo Bronisław Piłsudski registris per fonografo la kantojn kaj lingvon de ainoj, utiligante en sia pridokumenta laboro ankaŭ filmkameraon.
Li prilaboris ankaŭ kelkajn vortarojn estadante inter indiĝenoj de la fora oriento. Li tradukis pli ol 10 mil vortojn el la lingvo de ainoj, 6 mil vortojn el la lingvo de nevhoj kaj 2 mil el la lingvoj de orokoj kaj mangunoj. Li lasis krom riĉajn priskribojn de ilia kulturo kaj kutimoj la muzika kulturo. Aldone Bronisław Piłsudski notis multajn rakontojn kaj legendojn de ĉi tiu indiĝenaj kulturoj kaj faris ĉirkaŭ 300 fotojn. En siaj materialoj pri la studoj dediĉitaj al la lingvo kaj folkloro de ainoj, Bronisław Piłsudski senkaŝe deklaris, ke lia emocia engaĝiĝo al la esplorado de la kulturo de ainoj ligiĝis kun lia sopiro al Pollando, kaj la sorto de la korligitaj al sia tradicio ainoj memorigis al ni la sorton de poloj. En 1905 Bronisław Piłsudski revenis al Vladivostoko, sed post la eksplodo de la rusa-japana milito li forveturis al Japanio. Tie li amikiĝis kun la japana verkisto kaj poeto Shimei Futabatei. La frukto de tiu ĉi amikeco estis la kreiĝinta japana pola societo kaj la unua kultura interŝanĝo inter ambaŭ landoj.
En augusto 1906 tra Usono Bronisław Piłsudski revenis al Europo kai post mallonga estado en Londono kai Parizo li eklogis en Krakovo kai poste Zakopane. Lia scienza laboro, atingajoi kai esplor interesigioi, malsame ol en Japanio, ne estis rekonitaj. Malgrau tio, Bronisław Piłsudski daurigis siajn laboroin, koncentrigiante ne sole pri la indigenoi de la fora oriento, sed ancau gvidante etnografiajn esploroin pri la pola podhale regiono en la sudo de la lando. Dum la unua mondmilito, Bronisław Piłsudski engagigis en agadoin por reakiro de sendependeco de Pollando, vojaggiante tra Europo, cun laborante cun la redakcio de Encyclopédie Polonaise en la Svisa Rapperswil, tenante contactoin cun Ignacy Jan Paderewski kai Roman Dmowski. Fine de la milito, en 1917, li forveturis al Parizo, kie li laboris en la establita de Dmowski Pola Nacia Komitato. Tie ancau en 1918 finigis lia vivo. Lau biografiai prilaboroi, Bronisław Piłsudski mortis droninte en Sejno, sekve de memmortiga provo.
La documentoi kai fotoi de Bronisław Piłsudski troviras en la specialei collectoi de la Scienzei Bibliotecoi, de la Pola Academio de Capabloi, kai de la Pola Scienza Academio en Krakovo. En la Nacia Archivo en Krakovo troviĝas fasko de fotoj kaj leteroj ligitaj kun Bronisław Piłsudski, venintaj tien kun la aktoj de la Pola Nacia Komitato en Parizo. Inter materialoj kun politika karaktero troviĝas ankaŭ dokumentoj, gazeteltondaĵoj kaj fotoj el la komenco de la dudeka jarcento, ligitaj kun la estado de Bronisław Piłsudski en Japanio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Dum la kvardek kvina Korea Esperanto Kongreso, okazinta la 26 de oktobro 2003, Li Jun-ki ricevis Haipin nacian premion. En 2003 temis pri gia dektria eldono. La premio estas donata ciu jare cadre de la Nacia Congreso al esperantisto kiu plej brile contribuis al la Esperanto movado. Li Jun-ki ekde 22 jaroj ciu monate okazigas Esperanto kursojn por la korea publiko. Ekde la Reykjavika Universala Congreso li estas ankaŭ estrarano de UEA. La premi patrono, Haipin Li, naskiginta en 1906 kai forpasinta en 1966, estis korea patrioto batalinta por sendependigio kontraŭ la japana imperiismo. Li estis ankaŭ pioniera korea esperantisto. Dum bataloj kontraŭ japanaj soldatoj en Ĉinio, li lernis Esperanton kai amikigis kun la tiamaj famaj ĉinaj esperantistoj. Lia tombo troviĝas en la nacia tombejo de la korea registraro. Haipin Li, kiel esperantisto, kompilis esperantan korean kaj korean esperantan vortarojn. Li verkis krome en Esperanto plurajn librojn. Li estis ankaŭ honora membro de UEA kaj vicprezidanto de la Korea Esperanto-Asocio. Post la morto, lia filo Li Hyong-jin starigis fondaĵon por omaĝi la memoron de sia patro. Tio estas Haipin nacian premion, kiu estas atribuata en du kategorioj: socia servo kaj Esperanto. Li Hyong-jin planas nun starigi la premion Haipin Li omaĝe al sia patro kadre de UEA.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiuvendreda leterkesta rendevuo, sed jam la unua en la nova monato. En Pollando, sed ne nur ĉi tie, la comenzo de novembro redirectas niaen pensoen al niei proximuloi, familianoi, amicoi, kiui antauis nin sur la vivo vojo, lasante al ni gravan mesagion daurigi ilian penadon por pli bona, pli prospera mondo, por conservi imitindain condut cae labor modeloin. En nia redakcio la penso curas cun dankemo al niei forpasintei gecollegoi, al niei gauscultantoi. Sen ilia penno laborum, sen ilia amicecio, lasita entusiasmo, ni ne povus sam maniere certe ciel ni faras tion nun esorge daurigi laboron pri niei varsoviei esperanto elsendoi. Multein gauscultantoin, ne plu trovigiantain interne, ni conis persone, pli multon tamen ne. Sed nia dankema en pensigio novembra circa uprenas enin ciuin, con profunda convinco che ini estis con masonintoi de nia parola esperanto comunumo circa ula elsendoi de la Pola Radio, cae nun Pola Rec Radio. Per cora memoro ni circoprenas ilin ciuin. Nia nun semena rencontigio ne povas esti pro la elsenda amplexo tro longa, sed kiel kutime ni tutcore dankas al ciui gauscultantoi ciui lasis sien shatosignoin en niei Facebook murei profiloi. Dankon pro la reagoi ciui venis de kelkai niei lastatempai antau microfonei gastui, do Nazi Solat el Irano, Edward Kozera el Pollando, kai Edmond, kai Arlette Plutniak el Francio. Al viei messaggioi ni revenos venont semaine, hodiau ni referenzu al mallonga messaggio de Leopold Patek l'Austrio, informinte nin, mi citu, cara skipo della Esperanto redakcio, iam hierau vespere mi povis ausculti viam 277 programon per mia post telefono, tio signifas che via stazio havas la plei bonan ligilon al studio, kai kiel scribas Leopoldo Muzeiko, sed mi tui aldonu kiel applicajo por la androidei telefonoi. Dankon Leopoldo pro via messaggio des pli interesa, char kiel atentigis nien andal nelonge Rosa Lopez el Hispanio, ne ciam tui si povis auskulti nian programon, do dankon ancora ufoje Leopoldo pro la informo, kai ni esperas ke Rosa ne plu havas malfaciloin tui povi ausculti l'elsendon post gia per ocenia adreso. Leopoldo aludis al studio, cae ni captas la occasion de nove danki al gia redaktoro, pro zorgo, cun ciu estas tractate in niei elsendoi. Sed la studio zorgas ne sole pri la Pola Rec Radio. Nome, ciel niec sias, estis creitei apartei pagioi por ciu funccianta radiostazio en Esperanto. En la pagio de la studio, consultebla anca opere de nia pagio, la redaktoro memorigas che la elsendoin eblas ausculti recte en la reto per de Android telefono kai mopotri ludiloi. Ni aldonas en nia propra nomo, auscultu ge signoroi, auscultigu aliein, kai ne forgesu comuniki viein rimarcoin kai opinioin, kai ni cun aparta dankemo tractas ciam donacan helpon, ce nia UEA conto vars strecoto. Kai per citiu memorigo, mi, tio estas Barbara, cun la tuta redakcia skipo, adiavas vin ge signori. Gis baldau, gis la plei proxima mardo, la 5 de novembro.